Vi fortsetter å be. Ja, himmelske far, du sier det at den som trenger visdom, han be. Og så trenger vi visdom. Og vi trenger lydhørhet. Og se den storhet som det i ditt skapeverk. De ordninger du har gitt. Gi oss å akte på det. Og innrett oss etter det. Vi ber om det vi trenger for denne time. Amen. Jeg vil aller først si det, at når Martin spurte meg om det emnet her, så spurte han ikke en som særskilt utdannet og kan så mye om dette her. Så jeg ingen ekspert. Jeg har alltid interessert meg for musikk. Det har gjort, men jeg må låne mye røst ifra andre som har gått foran, og som har langt større innsikt enn meg i dette. Det som kan bare nevne det, jeg kommer til å høre en del fra Martin Luther i denne timen. Han var jo et universal geni til å være en troende bibellærer. Og han var høyt utdannet i musikk. Meget dyktig, meget musikalsk, og han hadde langt mer forstand på det enn han som står her. Og det skal vi se litt av gjennom dette foredraget. Og vi skal begynne med et ord av han. Alt i alt, nest etter Guds eget ord, er musikkens edle kunst den største skatt i denne verden. Den kontrollerer tanke, sinn, hjerte og ånd. Bare stans litt der. Jeg fikk ikke det med, men jeg satt og leste nå før timen på en stor oppgave som er gjort på et universitet i Østeuropa om musikkens påvirkning, så kommer de tilbake til det i morgen. Og det sier nettopp det, at det er en enorm påvirkning. Og den moderne musikken, den har en påvirkning som er destruktiv. Og det kan man rent fysisk altså undersøke på den menneskelige hjerne og på kroppen. Dels som rus. Det er som noe av det, visse svingninger, som det var som morfin, andre ting var som psykedeliske stoffer. Det er noe som, sånn er det. Det er fysisk og psykisk påvirkning. Det kontrollerer tanke, sinn, hjerte og ånd. Nå snakker vi om det destruktive, men det gjør også på det positive. Og det er det Luther er opptatt av. Han er opptatt av det positive. Og når menneskets naturlige musikalske ferdighet blir skjerpet og utviklet slik at det skapes kunst, merker vi med stor undring Guds store og fullkomne visdom i musikken, som jo, når alt kommer til alt, er hans verk og hans gave. Men så er det slik med enhver kunstart, som alle Guds skapergoder, så preges det av menneskets ånd. Det utøves og det brukes av mennesker og står enten i tjeneste for det gode eller for det onde. Tenk språket. Tenk hvilken fantastisk gave det er. Og hvor mye godt vi kan formidle gjennom språket. Men også så mye stygt. Så mye ondt. Så mye ødeleggende. Jeg er ikke tvil om at språkevnen er en fantastisk gave fra Gud. Men den kan brukes i det godes tjeneste, og den kan brukes i det ondes tjeneste. Sånn er det også med musikken. I stedet for å tjene hverandre og ære Gud, så er det så lett at vi bruker det Gud har gitt oss til synd, til selvforherligelse, til opprør mot Gud. Og slik har det vært fra syndefallet av, at vi har fordervet alle Guds gode gaver. Vi har brukt dem til å fremme oss selv, til å utfolde vårt onde og leve ut vårt syndige begjær, i stedet for å leve Gud til ære og behag og hverandre til beste. Og det gjelder også musikken. Det er litt interessant at det er i Kains frafallende slekt vi møter de første musikkinstrumenter. Musikk og dans har fra syndefallet av vært en sentral del av hedenskapets dyrkelse, både av det kjødelige begjær og av avgudene. kan bare tenke på, vi har aldri lest, eller for mange av oss har sikkert lest om en del av misjonærene som kom til Afrika, hvor de møtte trollmennene, og hvordan de brukte musikken på å få kontakt med de onde ånder. De møter i voodoo, hvor man driver, kan komme inn i transe, en demonisk transe altså, og kan, ja, det er, eller sjamaner, eller samme. Musikken har en enorm rolle i all den type religiøsitet. Og de som driver med det, de vet at dette er ikke noe som er nøytralt. De vet veldig godt at her har man kontakt med åndskrefter. Nå har enkelte røster da i kirkehistorien, fordi man opplevde det, man så hvordan det ble brukt, så var det enkelte røster i kirkehistorien som tok ordet for å avvise all musikk som djevelens verk. For de opplevde hvor sterkt den var preget av hedenskapet, og hvor ødeleggende det var. Men vi kan ikke avvise all sunn og god bruk på grunn av misbruk. Det kan vi ikke. Guds gode gaver skal vi ta imot med takk, og vi skal bruke dem, men vi må bruke dem på den rette måten. Det var en norsk teolog, filosof. Han var doktor i både filosofi og teologi. Han søkte samtidig med Olav Vann Senstad på professorat i filosofi ved Universitetet i Oslo, men det var Arne Næss som fikk det. Ingen av dem fikk det. John Ome, han ble i stedet da lærer ved Misjonshøgskolen og senere ved Menighetsfakultetet. Han var også redaktør i Vårt Land en periode. Og han var en veldig kunstinteressert etikklærer, dogmatikk og etikk. Og han skriver i en bok som heter Kunst og etikk. Så skriver han om den klassiske kunst og modernismens kunst. Og merk det han sier der, den klassiske kunst, og da snakker han om musikk, om bildekunst, om litteratur, og hva det er. Den klassiske kunst forutsetter en åndstradisjon som holder urokkelig fast ved tanken om at menneskelivet utgjør en meningsfylt helhet. Den kirkelige kunst er preget av den grunnleggende helhetsoppfatning i synet på mennesket, at det er skapt i Guds bilde, det er falt i synd, men likevel har det evne til å lytte til Guds tale, og som i tilegnelsen av evangeliet lever sitt liv i håp om en fullendelse i Guds rike. Altså, den klassiske kunsten har et kristent virkelighetsbilde, det er det han mener. Den er en kristen i virkelighetsoppfatning, skapt av Gud, falt i synd. Og likevel at vi er i stand til å høre Guds tale, og ved Guds ånd kommet omvendelse og tro. Og så sier han den ikke-kirkelige kunst, den har historisk stått i en indre kontakt og forståelse med det samme menneskesyn og den samme virkelighetsoppfatning. Så selv om vi har ikke-troende komponister og billedkunstnere og hva det er, så har de den samme virkelighetsoppfatning. Mer eller mindre. Helhetsrammen er den grunnleggende forutsetning at menneskets verden er et kosmos utformet etter harmoniens lover. Kunsten anfekter ikke virkelighetsoppfatningen, men illustrerer og kommenterer den. Altså, bildende kunst illustrerer skaperverket, kommenterer skaperverket. Men det forholder seg til skaperverket og den virkelighet som er gitt av Gud. Men, skriver Nome, den moderne og modernistiske kunst vil ikke forholde seg til den kristne virkelighetsoppfatningen, men vil dekonstruere og destruere virkeligheten. Kunsten avhumaniseres, den skal ikke gi en estetisk opplevelse av den gitte virkelighet, men den skal ta mennesket bort fra virkeligheten, og bort fra menneskets verden i det hele. Altså, dette ser vi jo kanskje aller tydeligst og illustrativt i den moderne malekunsten, Hvor du har hodet der og kroppen der og det halt der og liksom alt blir dekonstruert. Fullstendig satt tatt fra hverandre. Det er en ny virkelighet som på en måte ikke den skapte, men man lager en ny virkelighet. Den moderne kunstner lever ikke lenger i det tradisjonelle universet, men har gjort opprør mot virkeligheten og sprengt de naturlige proporsjonale vesensstrukturene. Mens jeg holdt på å arbeide med dette her sånn, så kom jeg over et dikt av André Bjerke. Han var opprinnelig, som ungdom, så var han jo preget av det naturalistiske verdensbildet som hadde kommet inn, at altså liksom verden var en maskin, og det var ingen ånd, og alt var, altså var bare altså darwinismens verdensbilde. Men så leste han Kierkegaard, og så kom han til en helt annen konklusjon. Han forstod viktigheten av ånd, og det virkelighetsbildet som vi møter i Bibelen. Han ble ingen kristen troende, han ble fulgte Rudolf Steiner og ble antroposof, men han skriver et dikt da fra 1948, det ganske talende titel, Djevelens nyttårstale, kaller han det. Hvor han på en måte tenker seg en kongress med de onde ånder, hvor de skal liksom legge femårsplan for hvordan de skal, og da tar han opp nettopp det vi snakker om her nå, om endret virkelighetsoppfatning. Og så sier han der, vår sterke, det er djevelen som sier ikke sånn, vår sterke åndslivsindustri skal få fordoblet energi og årlig produsere 10 moderne verdensbilder. Helt nye måter å se virkeligheten på. Her regner vi med stor eksport. Jeg har den gunstigste rapport fra informerte kilder. Og så sier han videre, vi skal ikke ta med alt her, bare et par sånne sitat. Vi sørger for at ordet fri blir hyppig brukt og lett å si med humanistisk ordmagi. Lar vi dem innemure, forkles som frihet all slags tvang, og knapp diktator selv en gang vil merke diktaturet. Det er jo, skulle være skrevet i dag, ikke sant? Fri abort, fri seksualitet, fri organisasjonen, fri tvang. Ja, det var bare en liten parentes. Det er en dansk kunstkritiker, forfatter, lyriker som heter Ole Sarvik, og John Nome siterer han. Og han skriver det at kunstneren forsøker så å lage sitt eget univers som en demonisk, organisk verden. Menneske og menneskebildet blir dekonstruert og destruert på samme måte som den fysiske virkelighet. I det nå den modernistiske kunstner av ruinmassen eller delene fra det knuste tradisjonelle univers skal skape et nytt, fremstår demoniske vesener. I stedet for det av oss kjente, normale eller tradisjonelt oppfattede menneskevesen. Demonene hersker nå. Det er fra European Song Contest. Altså, det var bare en som sa til meg, nesten hver eneste framføring var demonisk. Og det er ikke liksom, dette er bevisst. Det er et demonisk virkelighet. Det er en demonisk menneske. Det er det som man nå dyrker. Ikke det gudskapte menneske, men et demonisk pervertert menneske som bildet er en avspeiling av. Altså, demonene hersker nå i den underverdenen i kunstnerens fantasi som bildet er en avspeiling av. En organisk underverden i et slags forrottnelsesbilde. Nå skriver Sarvik helst om malekunsten, men du møter eksakt den samme åndsvirkelighet i musikken. Den moderne musikken forholder seg ikke lenger til den skapte virkelighet og de lover som ligger der, men gjør opprør mot virkeligheten og dermed også mot Gud. Dekonstruerer og destruerer den skapte virkelighet og bygger opp sin egen demoniske virkelighet som bryter med alle gudgitte lover og ordninger. Normløshet De som kjenner organisasjonen FRI kjenner uttrykket normløshet. Og det det grunnleggende prinsipp I den moderne kunst, det normløshet. Ingen regler, eller kanskje enda mer, å bryte alle regler for hva som skjønt, hva som edelt, hva som ærevert, og så videre. Så vi kan altså ikke, det et adiaforon musikk, vi kan ikke skille det vi kaller estetikk, det som har med kunst å gjøre, fra troen og etikken. Det umulig. Det estetiske og kunsten ikke et adiaforon. For den troende forholder seg til virkeligheten som skapt av Gud, og han søker å akte på den skjønnhet og orden, de lover og ordninger som Gud har lagt ned I skapeverket. Filipperbrevet 4:8. Alt som sant, alt som ære verdt, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og ros verd, gi akt på det. Adiafra noe som på en måte, det frihet, det liksom ikke, Bibelen har ikke noe å si om det. Det en mellomting mellom Guds bud og menneskebud, eller på en måte, så det utgangspunktet, noe du kan forholde deg til litt som du vil. Det ikke mer å si om det, men bare ta det, det sånn det brukes I denne sammenheng her. Det noe nøytralt på en måte, noe som ikke har gått til det ondt. Den kristne kunstner han søker å illustrere og kommentere, skrev Nome, det som gitt av Gud, innenfor de lover som gitt av Gud. Mens det moderne mennesket altså, det søker å dekonstruere og destruere virkeligheten, og så bygge opp sin egen, en ny virkelighet. Bygd på helt andre prinsipper, helt annen moral, helt annen virkelighet, preget av normløshet og forakt for det normale. Forakt for det skjønne, forakt for det rene. I hele skapeverket så ligger det en skapt lovmessighet, en skapt orden, en skapt struktur. Sånn det I musikken. Og I musikken, den strukturen som I musikken, den kan du beskrive matematisk. Du kan ta svingningene på hver tone, Og det har et svingningstall der, sånn, og så det forhold mellom tonene. Det kan du sette opp I matematikk. Det altså, og det visste man I middelalderen, så I middelalderen så hørte musikkvitenskapen til det man kalte for tallkunstens kvadrivium, skal det hete det, sammen med astronomi, aritmetikk og geometri. Man forsto at det var dype matematiske sammenhenger mellom musikkens lover, harmonien I universet. Jeg har ikke greie på det, men det er det. Forhold og avstanden mellom planetene og avstanden mellom tonen I skalaen. Her det sammenheng. Det en matematisk korrelasjon her som går langt over min forstand. Og samtidig så var det også en sammenheng mellom den indre menneskelige harmoni. Musica humana kalte man det. Nyere forskning bekrefter det. At det et underlig samsvar. Mellom tonene I skalaen altså, og planeten I vårt solsystem. Det strukturer, det avstand, det en interne forhold. Som kan beskrives matematisk og som henger sammen. Og disse lovene. De var grunnleggende for tidlige tiders komponister og musikere. Man forholdt seg til den gudgitte virkelighet. Det var lover man ikke måtte bryte. Da brøt man med det rene, det skjønne, det ordnede, det gudgitte. Luther han sier det på denne måten. Om du ser til selve saken, vil du finne at musikken fra verdens begynnelse lagt inn I eller vevet sammen med hele skapningen, både I dens enkelheter og I dens helhet. Det en musikkhistoriker som heter Henrik Tobin, svensk organist. Han skriver det at for Luther är musiken en skaperordning. Grammatiken, rättsordningen, övrigheten, äktenskapet och musiken är exempel på ordningar och strukturer som Gud har instiftet, säger Luther. Alltså han sätter musiken på linje med övrighetens ordning, äktenskapets ordning. En skaperordning. För och varför Gud gitt denna ordning, säger Luther? Jo, för att förhindra att världen går i upplösning. Det skönjer vi med äktenskapet. Det skönjer vi med övrigheten. Ja, men musiken då, säger Luther. Sann musik, säger Luther, det är genskapelse. Det är en tillbakevändning till skapelsens ur, på en måte ordning. Man prøver å gjenskape det, man prøver på en måte å illustrere og kommentere det, og vise det. Vise Guds storhet, visdom og allmakt. I foråret til symfonie, Jukunde, jeg kan ikke lese latin, jeg har lært en gang, men det så lenge siden, så skriver Luther, men deg, min kjære unge venn, anbefaler jeg denne edle, helsebringende og gledespredende skapning, altså musikken, som kan hjelpe dig til å holde styr på følelsene dine og verne dem både mot tåpelige lyster og slett selskap. Dessuten kan du vende dig til å gjenkjenne og lovprise skaperen i denne skapningen, altså musikken. Og de fordervede sjelene som misbruker denne gave, slik de uanstendige diktere gjør med de usunne kjærlighetsvisene sine, skal du holde deg langt unna. Du kan være viss på at det er djevelen som røsker det med seg, på tvers, merk deg det, på tvers av naturen, som med denne gaven utelukkende vil og bør lovprise Gud giveren. Disse bastardene rapper Guds gave og bruker den til å dyrke Guds fiende, han som fører krig mot naturen og denne deilige kunst. Altså Luther påpeker det, det finnes en djevelens musikk. Den er i strid med naturen. Den fører krig mot naturen. Den er i opprør mot Guds skaperorden altså. Og de lover som Gud har lagt ned i musikken, som man også gjør med alle Guds andre skaperordninger og lover. Så Luther han vurderer musikken utifra hva som er i pakt eller opprør med naturen, med skaperordningen. Dette er det kristne, tradisjonelle kunst- og kultursyn som Luther her er uttrykk for. Det er ikke nytt, men det er kanskje få som har uttrykt det så tydelig som Luther. Slik apostelen Paulus taler om et samliv mellom mennesker som er mot naturen, så er det også en musikk som er mot naturen. Og jeg tror det henger på det dypeste sammen. Jeg overbevist om det. Den seksuelle revolusjonen vi har opplevd, den går hånd i hånd med den revolusjon som den moderne musikken er. Og det er samme ånd i begge deler. Jeg leste, jeg har ikke fått tatt det inn, men jeg leste akkurat også i formiddag, på morgenkvisten, et arbeid hvor altså psykologer og på en måte psykiatere har sett på sammenhengen mellom musikkens virkning på dette området. Det er ganske... Og rockmusikerne visste veldig godt hva det var. De sa det rett ut. At det var dette de ville. De ville altså gjøre opprør. De ville ha en fri seksualitet. De ville ha frihet fra normer. De ville opprør mot det bestående, mot Gud, mot far og mor, mot lærere. Det kan jeg høre på, ikke høre på det da, men ikke Pink Floyd, hva heter det, Another Break in the Wall, eller sånt nå, eller Brick, ja, et eller annet sånt. Det handler ikke sant om opprøret, mot lærere, mot skole, mot, og dette går igjen, i hele den musikken. Ja. Johann Sebastian Bach, en av historiens største komponister, og som mer enn noen kanskje har forsøkt å utforske den lovmessighet. Altså veldig mye av hans musikk, det en slags utforskning. Det på en måte han prøver også å utforske alle muligheter, alle på en måte, alle de strukturer og ordninger og lover som Han vil avdekke den skjønnhet, den renhet, den herlighet som ligger der fra Guds side i musikkens strukturer og lover. Han skriver blant annet, generalbassen det mest fullkomne fundament for musikken, hvormed den gir en klingende harmoni til Guds ære og tillatelig forlystelse i sinnet, og skal som all annen musikk kun ha som mål å være Gud til ære og til rekreasjon for menneskesinnet. Hvor dette ikke blir tatt i akt, der har vi ikke med egentlig musikk å gjøre, men derimot med djevelsk skrik og skrål. Melodien var alltid det sentrale for Bach, og med angivelse av den akkompanjerende basslinjen, da, generalbassen, så var det harmoniske fundament lagt. Nå kunne de øvrige stemmer fylle ut innenfor lovene. Det var alltid innenfor lovene om harmoni, renhet. Der man ikke ga akt på disse lovene, sier Bach, så det djevelsk skrik og skrål. Merk det. Han mener hva han sier her. Det ikke bare liksom sterkt ord. Han mener virkelig det. At da det djevelsk skrik og skrål. Da blir musikken demonisk. Et djevelsk opprør mot Gud og han skaper orden. Martin Luther han beskriver noe tilsvarende på denne måten. En synger en enkel melodi, eller tenor, som musikerne kaller den. Og ved siden av den blir det også sunget 3, 4 eller 5 andre stemmer, som liksom med jubel leker og danser rundt omkring en slik enkel enfoldig melodi, eller tenor. Han snakker om den polyfone musikken Luther. I det de vennlig, ja, for på vidunderlig vis så forsier og utsmykker melodien, og liksom oppfører en himmelsk dans, i det de vennlig møter hverandre og liksom omfavner hverandre hjertelig og kjærlig. En som tenker over dette, og likevel ikke betrakter musikken som Guds underfulle verk, han må i sannhet være en slamp, og fortjener ikke å kalle seg et menneskelig vesen. Han skulle ikke få lov til å høre annet enn skryting fra esler og grynting fra svin. Det jo Luther da. Han har et fyndig språk. Men altså slik Guds skapeverk ordnet, skjønt, rent, sånn skulle musikken uttrykke dette gjennom å forholde seg til, illustrere og kommentere altså den struktur og lovmessighet som Gud har lagt ned i musikken. Det samsvarer med det som Det samsvarer med det som rent, ja. Det som skjønt i det menneskelige øret. Det skjønner vi ikke sånn. Når det falskt, så hører vi det. Det skjærer ikke sant. Vi kaller det disharmonisk, noe som det liksom støter øret. Opplever det i skaperverket? At det liksom sammensetning av blomster og sånn, det ofte det skar. Nei, aldri. Det liksom en harmoni i alt sammensetning. Det en voldsom variasjon. Og alt det likevel en harmoni i skaperverket. Til tross for syndefallet så det det. Og sånn skulle også være i musikken. Den skulle altså ikke støte det skjønne, det rene. Mozart sier det om musikk. Lidenskaper, uansett hvor voldsomme de enn måtte være, må aldri uttrykkes på en slik måte at de vekker avsky. Og musikken må selv i de mest grufulle situasjoner aldri støte øret. Den må alltid behage, da mener han altså være vellyd. Alltid behage tilhøren, eller med andre ord, den må aldri opphøre å være musikk. Mozart ville ikke kalle det musikk som bryter med lovene, strukturene og ordningene. Og vi kan sammenligne det med samlivsformer. Trofasthet mot og innordning i ekteskapets ordning er til Guds ære og menneskets velsignelse. Mens utroskap og samlivsformer som strir mot Guds skaperordning Det er opprør mot Gud, og det er til skade for dem som lever slik. Det er skade for barn, for samfunnet. Nå hevder noen det at det er vel, spiller vel ingen rolle. Samlivsformen er vel likegyldig, så lenge det taler om kjærlighet. Men sånn taler ikke Guds ord. Det gjør den ikke. Formen på samlivet er ikke likegyldig. Det er noe som er i samsvar med Guds skaperordning. Det er noe som er etter Guds vilje. Og det er noe som er mot naturen, og som er i strid med Guds vilje, og som er til ødeleggelse for menneske og samfunn. På tilsvarende måte er det med musikken. Den er ikke likegyldig, dens form. Der det lages musikk som er i tråd med de lover Gud har lagt ned i musikken, der vil musikken være til ære og pris for Gud, og til glede og gavn for de som utøver den og som hører den. Men der den bryter mot disse lovene, der vil musikken uttrykke Guds opprør og en livsholdning som er mot naturen. Mikkel Vigilius har skrevet et hefte som heter Djevelens ånd og tidens ånd. Der tar han fram Karen Blixen, denne danske forfatter. Og hun hadde som sitt livsmål å realisere seg selv, sine muligheter, sin lyst, sine drømmer, fullt ut, totalt uten begrensning, hemningsløst. Det kaller vi hedonisme, en sånn livsførsel, en hemningsløs utfoldelse av eget begjær. Det ble muliggjort, sier Karen Blixen, gjennom en pakt med djevelen. Djevelen lovet henne at det skulle hun få, men hun måtte inngå en pakt med han. Og så viser Vigilius i denne boken hvordan en rekke av vår tids store kulturpersonligheter, særlig innenfor den moderne musikken, på tilsvarende på måte som Blixen, uttrykker det at de har solgt seg til djevelen for å oppnå suksess. Han viser i sitt hefte hva musikerne formidler i tekster og intervjuer, og hva det billedlige budskapet i musikkvideoene uttrykker. For der er det så mye satanisme. Det er så mye hedenskap. Det er så mye grusomt i dette her. Men Vigilius kommer aldri dit at han drøfter selve musikken. Han drøfter altså teksten, han drøfter bildene, han drøfter hva de sier og uttrykker i ord, men ikke musikken. Alle forstår, må forstå, bare det bildet jeg viste fra Melodi Grand Prix i år, at det er noe djevelsk og opprørsk i den moderne musikkens tekster og videoer, med sataniske symboler, med et grovt og seksualisert språk. Men få akter på det, at den musikken, den form på musikken som er, den uttrykker eksakt det samme. Bildene og tekstene, den når oss på det bevisste plan, mens musikken når oss på det ubevisste plan. Det er ikke så lett på en måte å analysere og reflektere over det som skjer, men den gjør eksakt det samme som det man uttrykker i tekstene. Og vi oppfatter det like fullt. Det oppfattes imidlertid av vår ubevissthet, og ikke av vår bevissthet. Og derfor reflekterer vi ikke over hvilken påvirkning vi er utsatt for, og det gjør det desto farligere. Det får vi ikke tid til å si noe om nå. Jeg har holdt på veldig kort da. Jeg trodde det kom til å bli så lang. Da får vi ha litt god tid i morgen da, til å si litt mer. Men jeg har lyst til å bare stanse med det og si at grunnen på det jeg har snakket om nå. Mange sier det at det fordi Bibelen sier ikke noe musikk. Bibelen sier mye om Guds skaperverk. Den sier mye om den skjønnhet, den renhet, den sannhet. Og det ser vi. Og i samfunnsordning med øvrighet, med foreldre og barn, med ekteskap, alle disse ordningene, det til gode for oss. Og ordne og innordne seg dette. Og som sagt altså, det har vært tanken helt fram til 1900-tallet. Det begynte nok allerede på 1800-tallet å bryte litt, men likevel i hele den klassiske kultur så har det vært noe som har vært styrende. Man har forholdt seg til den gudgitte virkelighet. Man har forholdt seg til det som lover og regler. Jeg kommer til å sitere i Mara 1, en rockemusiker og musikkteoretiker, som sier det, at det som vi kaller backbeat, den moderne rockerytmen, den et totalt ukjent fenomen, sier han, fram til jazzen og bluesen. Du kan ikke lytte sett på hva du vil, sier han av klassisk musikk, du finner det ikke. Hvorfor, spør han? Jo, for det stred mot de såkalte regler. Han vet veldig godt, nå bryter vi alle regler. Man vil ikke holde seg innenfor de regler og lover. Og så vet jeg det, at blant kritikere av det jeg nå har sagt, så sier man det at å komme og snakke om en egen rytme som naturlig, en harmoni som naturlig, det absurd. Syndig rytme, liksom, så bare ler man av det, og så bør man ikke si noe mer. Det en helt altså moderne tankegang, totalt moderne tankegang. Innenfor all på en måte kristen tankegang om kunst, om kultur, om musikk, så har man ikke tenkt slik gjennom historien. Man har tenkt tvert imot at her det noe gudgitt. Her det noen lover. Her det noe som naturlig. En skaperorden. Og den må vi forholde oss til. Nå vi som har vokst opp siste 50-60 år, vi så påvirket av den moderne musikken, at den blitt naturlig for oss. Vi merker ikke lenger. Når det kom, så ropte foreldre og lærere og leger og psykiatere opp, for de så umiddelbart hvilke følger dette ville få. De ble bare overdøvet og ledd av. Og i dag så det også å si imot det, du blir bare ledd av. Det blir ikke tatt på alvor. Det like fullt sant. Og det like fullt ødeleggende. Den moderne musikken, det det. Jeg registrerer det kommer inn, jeg hører på pianospill. Man forholder seg på en måte, man gjør noen rytmiske sprang, og liksom finner på noen sånne mellomslag og lager, og så skal lage liksom sprite opp litt, og lage litt. Vi så preget av det, at vi merker ikke. Og selv om folk som vil være konservative og tror at de det, så kommer dette inn, og syngemåte. En sånn sensuell, hes syngemåte. Stønnende. Luft på stemmen. Og mange sånne. Det kommer inn, og jeg hører det. Jeg hører det hos barn som har sånn utgangspunkt, sånn naturlig stemme. Og så har man lært seg den måten å synge på. Om vi kunne hjelpe dem tilbake til det gudgitte, det naturlige, det sunne, det rene, det sanne. Ja, jeg kommer inn på mer disse formene og påvirkningen i morgen. Vi gir oss her. Takk for nå. Ja, vi får ta en sang til slutt.
Takk, Per.